Aizvadītās nedēļas nogalē noslēdzās sabiedriska apspriešana, kas nepieciešama uzsāktajam Daugavpils lidostas attīstības ietekmes uz vidi novērtējumam. Viena no galvenajām apspriešanas pozīcijām – antropogēnās slodzes pieaugums, satiksmes intensitātes palielinājums un troksnis. Iedzīvotāju interese maza. Faktiski nav, jo patiesībā pirmie plāni lidojuma uzsākšanai niecīgi. Tādi, ka varēs sauļoties uz skrēceļa, ar humoru atzīst Daugavpils lidostas valdes loceklis Jānis Kudiņš.
Lidostas skaitās no lieluma, ja ir 50 tūkstoši lidojumu gadā. Pašreiz Daugavpilī iet runa tikai par 1500 lidojumiem gadā. Tāpēc tas jā, varbūt tas salīdzinājums, ka brīvajā laikā var sauļoties uz lidlauka.
Faktiski tas nozīmē 4 pacelšanās un 4 nolaišanās diennaktī. Tas, ka loceklu jeb lidlauka apkaimes iedzīvotājus to tik mierīgi reaģē, var izskaidrot ar pieredzi no padomju gadiem, kad lidlauka skrēceļš bija spējīgs uzņemt visu kategoriju militārās kravas lidmašīnas. Savulaik šis lidlauks kalpoja kā iznīcinātāja bombvedē aviācijas pulka bāze, kurā bija stacionēti padomju iznīcinātājiem MiG-23 un MiG-27, stāsta Daugavpils novadomes attīstības nodaļas pārstāve Olga Lukaševica.
Vienīgais labums tas, ka teica tā, ka tās lidmašīnas, kurām ir pašlaik tiesības tur nolaisties un pacelties, nu tām būs mazāks trokšņis nekā no tām padomju kara lidmašīnām, kuras piedzīvoja savā pieredzē tie iedzīvotie, kuri dzīvo no padomju laikiem tās dzīvojamas kvartālus.
Taču ir apkaimes iedzīvotājiem jārēķinās lidostas attīstība notiks, uzsver Olga Lukaševica.
Tā vai citādi šo biznesu vajadzētu savienot gan par to, ka, lai tam cilvēkiem paliktu mājokļa sajūta tajā teritorijā, gan arī viņam būtu darbs pie mājas.
Cik ātri varētu būt darbs šiem cilvēkiem pie mājas, šobrīd neviens prognozēt nevar. Taču darbs notiek, lai lidosta sāktu darbu uzsver Daugavpils mērs Jānis Lāršplēsis.
Mēs darām savu darbu, veicam ietekmes vides novērošanas procedūru, lai varētu tālāk pasūtīt tehnisko dokumentāciju un attiecīgi piesaistīt līdzekļus. Bet interese no privāto investoru puses arī ir vairāki un dažādi piedāvājumi, katrs no viņiem tiek izskatīts, un ja viņš sekmēs gala rezultāta sasniegšanu lidostas izbūvi un darbību, tad, protams, arī atbalstīsim.
Par Daugavpils lidostu interesi iepriekš izrādījuši vairāki ārvalstu investori, taču līdz šim viss bija tikai sarunu līmenī, un to var saprast, neslēp Jānis Kudiņš.
Tā interese visu laiku parādās, un cik ātri parādās, tik arī ātri noplok, jo bieži vien ir tā, ka viņi, protams, iedomājas, ka tā lidosta, jā, kā mēs viņus tā kā saucam, lidostas projekts un tā tālāk, ka kaut kas jau arī ir dzīvē un dabā, jā, bet ka viņi ierauga, kas ir, un viņi aprēķina, veic finansiālos aprēķinus, tad viņi saprot, ka varbūt tas nav tik ātri atpelnāms naudas projekts. Pašais tā stadija ir tāda, kāda viņa ir bijusi arī, laikam, nezinu, 5, 6, 7 gadus atpakaļ, tikas jau arī nav mainījies. Ir skrīceļš, jā, kuram ir tas arī certifikāts, bet pārējā tā teritorija, diemžēl, pašreizējā stadijā ir tāda degradējusies. Kā iespējamais variants ir tas koncesijas līguma pamats, jā, kad šīs lidostas projekts tiek nodot kā koncesijā, tas nozīmē, ka viņi tā kā pašvaldība iegūda naudu, attīsta, jā, pieņemsim savā ziņā kaut kādu infrastruktūru un nodot operatoram, kas jau konkrēti šo lidostu izmanto un maksā vienkārši kā pašvaldībai kā kaut kādas maksas, nomas, naudas un tā tādā veidā. Līdz 30 gadiem tas ir iespējams.
Pašvaldības ieguldījumi lidostā nav mazi un tie ir arī ikmēneša izdevumi, turpina Jānis Lāršplēsis un Jānis Kudiņš.
Kad veica lidostas novērtēšanu, mēs certificēti speciālisti, pašvaldības ieguldījumus novērtēja kaut kur pie 300 tūkstošiem. Nav pārāk liela summa.
Tā kredīta atmaksa, kas ir joprojām, tā ir lielākā daļa, kas arī katru gadu tiek dzēsts, jo ikmēneši tie 12 tūkstoši eiro tiek maksāti kredītā, kas tika ņemts kādreiz zemes iegādē.
Un cik ilgi tas būs?
Līdz 2000, ja nekļūdos, kaut kur 21. gadam.
Lai uzsāktu lidojumus, nepieciešami 10 miljoni eiro. Pašvaldībai šādu līdzekļu nav. Citas Latgales pašvaldības, kas savulaik izteica atbalstu Daugavpils lidostas projektam un cerējusi kādu plašāku Eiropas programmas naudu, šobrīd ietur pauzi. Arī Daugavpils novads, stāsta novada domas priekšsēdētājs vietnieks Arvīds Kucins.
Ja tur notiek kaut kāda kustība un vispārējais, ok, nav problēmas. Tikai ne par mūsu naudu. Latgales plānošanas reģiona pašvaldību vadītāju skatieni ir bišķi savādāki. Savādāk skatās nekā tad, kad viņi balsoja, ka tas būs viens tāds investīts liels objekts mūsu reģionā, kā Daugavpils lidosta. Pašreiz pie šīm naudas sadales lietām, tie vadītāji skatās drusku savādāk. Ja jūs vēlaties par savu naudu, kā pilsēta par savām Eiropas saimnības naudām uz priekšu.
Cerība uz Eiropas naudas piesaistu Daugavpils lidostā varētu būt nākamajā plānošanas periodā, ja vien tā būs arī valsts interesēs. Tas būs kārtējs izaicinājums gluži kā savulaik Ratko centrs, tā uzsver Daugavpils lidostas apsaimniekotāju. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.